Азаматтык радиосу Сели бүгүн 28-июль сейшемби күн микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Мордовиянын Чамзинг районунда тилген мешитин сүтүп орнун бошотурга кушкандар. Бул күндөрдө мешит имамы Раил Мусин мехкемелерде жүрүп анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкырстанда эң саатлы баалар Кытайга жолго кеткен. Булар барысы да азаматтыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Раил Олан тоныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Башкортстан мәхкемәсе Башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе интернетта экстремистик материаллар таратуда гаепләнгән Айрат Дилмөхәммәтовны гаепле дип хөкем итте. Комплекслы экспертиза нәтиҗәләренә караганда мәкалә ислам кабул итәргә, хәрби революцион юл белән яңа җәмгыят, дәүләт, башкортларның Русиядән бәйсез республикасын Башкордистан төзергә чакырыла диелә мәхкәмә белдерүендә. Тикшерүчеләр Дилмөхәммәтовның интернетка аноним рәвештә Ахыр заман исемле материал урнаштыруын һәм ул материалның террорчылыкка чакыруын белдерә. Шул нигездә аңа җәмәгатьчелек алдында террор гамәлләренә чакыру яки җәмәгатьчелек алдында террорчылыкны аклау гаепләве белдерелә. Мәхкәмә аны гаепле дип табып, 3 елга каты режимлы колонияга җибәрү турында карар чыгарды. Иреккә чыкканнан соң да аңа әле тагын 2 ел публицистика белән шөгыльләнү тыела. Дилмөхәммәтовның адвокаты бу карар белән килешмичә Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итсә дә, югары мәхкәмә аның мөрәҗәгатен кире какты. Дөнья Кырым татар конгрессын оештыручыларының берсе Нукремин Шахин Кырымдагы Русия яклы хакимиятләр һәм Кремль яклы оешмаларга чараны үзү мөмкин булмаячак дип белдерде. Анкарада Дөнья Кырым татар конгрессын оештыручыларының берсе Кырым төрекләренең мәдәнияте һәм бердәмлеге оешмасы рәисе Нукремин Шахин Кырымдагы Русия яклы хакимиятләр һәм Кремль яклы оешмаларга 1-2 августта Анкарада да үтәчәк чараны өзү мөмкин булмаячак дип белдерде. Шахин шулай ук Кырым дәүләт шурасы вице-спикеры Ремзи Ильясов җитәкчелегендәге иҗтимагый оешманың Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганга мөрәҗәгатенә карата да үз фикерен белдерде. Без аларның мондый белдерүләр ясаячагын белдек. Аларның Эрдоганга мөрәҗәгатенең бернинди әһәмияте дә юк. Корылтай үткәрүгә бу мөрәҗәгать бернинди дә тәсир ясый алмаячак, ди Шахин. Аның сүзләренчә, Русия яклы хакимиятләр ярым утрауда яшәүче кырым татарларга басым ясарга мөмкин, әмма аларның конгрессны булдырмый калырга кешеләреннән килмәячәк. Шахин 180 иҗтимагый оешманың конгресста катнашу теләге белдерүендә әйтә. Русия Баш прокуратурасы демократиягә булышу фонды Русиядә теләнмәгән оешма дигән карар чыгарды. Прокуратура фонд сайлау кампанияләре нәтиҗәләрен легитим түгел дип тану белән шөгыльләнгән сәяси чаралар оештыруда һәм хәрби кешеләрдә хезмәтне начар итеп күрсәтүдә булышкан дип белдерә. АКШның демократияга булышу фонды үсеп килгән илләрдә демократияга ярдәм белән шөгыльләнә. Русиядә бу фонд аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркемен һәм кеше хукуклары өчен хәрәкәтен финанслады. Фонд Русиядә беренче булып теләнмәгән оешма дигән ярлык алды. Июль башында Русия Федерация Шурасы теләнмәгән оешма канунына туры килү-килмәүне ачыклау өчен Хөкүмәттән тыш оешмалар исемлеген Баш прокуратурага җибәргән иде. Бу исемлектә әлеге фондтан кала мәгърифәт, хукук яклау һәм фән белән шөгыльләнүче тагын 11 оешма бар. Җәзаларга каршы комитет киләсе атнада эшчәнлеген туктата. Бу хакта комитет җитәкчесе Игорь Каляпин матбугат очрашуында белдерде. Аның сүзләренчә, комитет хезмәткәрләре эшләрен узган ел Оренбурда ачылган җәзаларны булдырмау комитеты канаты астында дәвам итәчәк. Әле күптән түгел генә бу оешма әгъзалары Каляпинны рәис таш итеп сайлады. Җәзаларга каршы комитетны 2000 елда Түбән Новгород хукук яклаучылары оештырган иде. Русиядәге эшчәнлегеннән бу оешма Европада кеше хукуклары мәхкәмәсендә дә Русиялар хукукларын яклады. Җәзаларга каршы комитет чит ил агенты исемлегенә кертү карары чыгарылганга аның күпчелек әгъзалары узган атнада әлеге оешманы таркату өчен тавыш бирде. Һәм бу хакта киләсе атнада Русия юстиция министрлыгына да җиткерләчәк. Каляпин журналистларга жазалауларны булдырма комитетының Чечняда да эшен дәвам итәчәген белдерде. Хокук яклаучы сүзләренчә, Чечняда эшләү уланың принцибы. 3 июнь көнне бер төркем кешеләр Грозныйдагы җәзаларга каршы комитет офисын пранзаран китерде. 2014 елда күп меңләгән кеше катнашында үткән митингтан соң бу офиска ут төрткән иделәр. Митингта катнашучылар хокук яклаучылар, террорчыларга һәм аларның туганнарына ярдәм итә дип белдерде. Бу хәлгә кадәр Игорь Каляпин Рамзан Кадыровның террорчыларның гамәлләре өчен аларның туганнары түләргә тиеш дип белдергән сүзләрен тикшерү комитетына һәм баш прокуратурага шикаять иткән иде. Татарстанда яшәүчеләр машина алган өчен банктан алып торган акчаларын кайтара алмый. Гомум сумнар 1,4 миллиардка җиткән. Бу хакта NSV бурыч түләтү хезмәте белдерә. Бу хезмәт мәгълүматларына күрә Русиядә түләнмәгән бурычлар 1 июльгә 60 миллиард сумга җиткән. Әҗәтне кайтара алмаучылар исемлегендә Мәскәү 1 урында, кредит түләй алмаучыларның әҗәтләре 6,5 миллиард сумга җыелган. 2-нче урында Мәскәү өлкәсе 6,2 миллиард сум, Петербург 3-нче 3 миллиард сумлык бурычлары бар. Татарстан 13-нче урында килә. Сишәмбе көнне биржадагы сәүдә вакытында доллар март уртасындагы максимумга җитте һәм 60 сумнан артты. Евроның да курсы 67 сумга якынлашты. Белгечләр моны нефткә бәя төшү сәбәпле Россияле экспортлаучыларның валюта сатарга теләкләре булмау белән бәйле. Киләчәктә долларның бәясе төшүгә дә шик белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовияның Чамзинка районында мәчет имамы Раил Мусин бу көннәрдә мәхкәмә юлларын таптарга мәҗбүр, чөнки аларга район хакимияте мәчет төзелгән урынны бушатырга кушкан. Башта алар ярдәм итәбез дип алдадылар, ди Раил Мусин.
Чакырдылар да безне, әттеләр давай без судка бергесне признание собственности без, сезгә, сезгә кызны алырбыз, булышырбыз сезгә. Судка әле бирдик тә, судка первый заседание гадал кадавыз килде дә, представитель администрацияны кынадыр. Нәстә, сез безнең белән мировойга барасыз, мы тегә тәйүг бармыбыз дир. Итәдімдар каршы тагын тарага, шул судта хазиралар безгә каршы тагын таралар.
Бу администрация инде ме?
Администрация, да, администрация говорит, я не знаю, сез незаконно шлисез, сез не кишин безгә интересез, каршы шулай тарасыз, нәксин безгә машинага гата не бирмисез, нәксин каршы тарасыз, безгә тегіз жауапны бирегіз инде, теге әлі представители дейл судта әтті, можны мин әтмәм ул жауап бирмәм ул сүнегә, то есть әтәрмелер да жауапны бирәрмелер, андай сүзләр неге сарауға жауап бирәрмелер. Вот. То есть алар үзләре дә белмиләр. Ник просто мин думал, дело принципа инде, на принципе теләр теге ул кешеләр. Аларга адвокат әйтә, сез же монда безнең элгәрәттегез шулай хәзер безнең итәсез. Элгәрәттегез булышабыз сезгә хәзер итәсез. Халыгыбыз Чаминкада татарларыбыз бик беспокоит теләр, бик теге татындылар интергә, то что хакимат безне ничек әтергә. Ну, алды. Алда безне әттеләр, барыгыз белгес адвокатларын суткада без сезгә булышырбыз. И татарларыбыз айтта бик возмущать иттеләр. Айтларда тагын кабырларысына җыелдылар, кай җыйларга юктыр. И шуңа күрә теге халык бик инде хәзер теге ничек әтергә. Ачылуларга. И без җиткездек инде, йә дә хакимәткә дә, бәлтәбез без монда имамнар хәзер бессильный, халык белән үзегез сөйләгез, халыкларны үзегез успокоит итегез, нәрсә булса да, без үз төбебездән тешерәбез, без сезгә әйтәбез, үзегезгә алдысыз, үзегез алып барыгыз да, халык белән нәрсә булса, митингмы булса, ни булса, ниме булса, ка булса, ни булса, сычка булса, мы без инде үзебезгә әйтмәгез, безгә әйтмәгез, монда имамнар виноваты, духовное управление виноваты, үзегез виноваты, үзегездән безгә тешермәгез, без сезгә җиткезек, үзегез алып барыгыз ул нәрсәне. Все. И хәзер судта вот икенче заседание дә 30-нче июльда тагын икенче заседание булыр. Вот, может, решение булыр инде 30-нче июльда, вот, четверг көне булыр. Иншаллах. Вот, Аллаһ разы тапшырдык инде, нәрсә булыр. Дөньяда безнең даже стадион, Мордовияда стадион 2018 елга готовится, нигә чемпионат мира да. И то ул да без разрешительных документов тотында строителергә. Без разрешительных. А сездер безгә монда мәчетне дирәндә 12-12. Сез безгә изначально тәсиснәксез изначально разрешительные документлар алмадыгыз. А монда шундый объектлар ни тәләп тотыналар куярга. Без разрешительных документов. Разрешительные документы только тотында алдылар алар бу елны гына начале 15-го года алдылар разрешительные документлар. А хотя строительство инде тотында 14-нчедәме, 13-нче елда мы инде тотында строительство. Вот. Шундый минәргә аларга мисаллар китерде. Судьяга да, нигә дә шул администрациялар, конечно, тоже терминанәстәр, ал шундый ниләр инче китергә. Закон буенча, российский закон буенча алар даже җавапны бирә алмыйлар.
Ә сезнең хәзер бармысың разрешительный документ или һаман юкмы?
Безнеке постановлениялар, договорлар, безнеке ул бар иде. Но берип документ түгеле, разрешительный документ түгеле. А шо жир выделять тілді? Мачитка, весь постановлениялар, границалар, весь межевание өткердік, договор ясадық. И хазір администрация та договор сіздімнен біз язмадық. А хотя өзлері хатлары безнеке бар кайсыларына яздылар, сіздер бізге договор сіздімнен бұл заключен, сіз де договор не выполнені условия, и за это біз сіздімнен ішіне бітіребіз. То есть, тіне шулай сүрелер, біген шулай сүрелер. Ничек аларға выгодны, шулай информация представлятелер хакиметке. Неге?
А сіз договорны не выполнили, договорны утамадығы, сіз нәрсені бұздығысың сіз?
Договор анда ничек булды эш. Договорны алар безгә бирмәделәр. Шул подписан договорны бирмәләр, үзләрендә тоттылар. Анда алар договор в аренду безгә бирделәр. А надо было безгә вообще бирегә договор безвозмездно срочно пользование религиозной организацияларга бирәләр. Алар бирделәр безгә в аренду. То есть в аренду бирелгәндә без тиеш аларга акча түләргә. Сез түләмәдегез. Бирмәләр, безгә бирмәделәр. Икенче договорны, кайсын подписать иткәннәр. Без со своей стороны подписали, аларга бирдек, алар подписали мы, мәнәс эшләгәннәр, и безгә бирмәделәр икенче частен. Яна хат килде, качан без разрешительные документларны оформлятләргә. Хат килде, то, что без сез менән разрываем договор, все, без сез менән не хотим работать, сез безгә акча түләмәдегез. Без от этого сдавались, тури, без проблем юк, тени. Сез безгә течение трех лет бер калгыз җибәрмәдегез, что без сезгә деньги, акча должны берегә тиеш, җир өчен, анда задолжали мы квитанцияларны юсалар, безгә сез берет, калгыз бирмәдегез, что без нас сезгә должны. Вот именно качан без сез разрешительный документ ясатырга, нигә ясаттык проект 50 меңлек, итеп бирдек үзенә 50 меңне шул проектны. Шуннан соң гына татындылар безгә, алар хатлар җибәргән то, что сез акча түләмәдегез, оказывается, безгә, и без сезнең нәрсәләгебез киләме. Монда нәрсә күренә? Кешеләрне хөкүмәт, если администрация безгә каршы барсайды, ул милочьларга внимание, кем да бирмәседе. Ник мин ул сүзләрне сөйлим, потому что безнеке аналогичный история Дубенский районда, мин имам булып эшлим Чаминский районда и Дубенский районда. Безнең Дубенский районда похожий ситуация. Он ел мәчет эшли, документлары юк иде. Бу елны администрация белән сөйләп, хат язып, алар миңа ул җирне 49 елга бирделәр безвозмездно срочное пользование. Хотя инде 10 ел действует эта мәчет. То есть ул тоже этот без разрешительных документов тезелде. Ну, аларга внимание обращать именно шулай. Минем белән чиркулар да шулай белгән малайларында ниләр. Священно служителләрендә дә тоже чиркуларында шулай ук нитле оформлять иттеләр. Тоже шли, ничә шәһәр ел шли, хәзер генә оформлять иттеләр документ. То есть проблема юк. Нексинг безнең Дубинский районда шулай. Мондый проблема юк. А Чаминский район шуны граничит, анда ул оказывается проблема. Вот шуны безне бик инде ничек напрягать это, без шуны сыраулар бирәбез, да кемдә безгә ул җавапны бирә алмый. То есть алар беген бу район шулай мошларга, бу район шулай мошларга. И ничек әтергә. Бу без күрәбез, что безне татарларны ничек әтергә. Телямина, что безнең мәчет булсын Чаминский районда. Вышел листилардан. И без язгарин дек, хат тоже президент Татарстана, ул аны ничкан администрациясы рассмотреть итеп, джибәрген, ниге, конгресс татар. Безге мен хат килде, то, что без джибәрдек дер, конгресс татар на рассмотрение, чтобы алар приняли меры. Но, к сожалению, нынде де документ, нынде де хат так, конгресс татар, Ринат ничек үзен фамилиясы, безге джибәрмәділдер. Мим алар нынде, ол хатын алар тутаттылар мы, үзләрінде мы, или джибәргенлер мы, білмем, какой движение булмады. Минниханов просто бин, я язды Минниханов, потому что Минниханов бер выступление, аслында, әткен, никсин мин дер, исим китен, ник дер, татарларга мечтер кушуна тезерге. Нисин биндир чекуларны кайкилер сырылар биндир без кушабыздыр проблемалар юк. Анаксиндир үзгәр республикаларда мечтер тезерге кушмылар. Имин после этого шуннан соң яздым хаскан кыматам иншалла Рустам Минханов агара сулашлы может матам иншалла не булса движение булыр. Ну вот, олар җибәрделәр, шул конгрессатарга ишемне тукталды.
Мәчетнең төзелеше нинди дәрәҗәдә ул?
Төзелгән инде, анда тәрәзәләре просто юк, безгә тукаттылар. Килделәр безгә нидән, градостроительный нидән, Сранскидан, прокуратура җибәргән проверка. Килделәр дә, дир больше нинди эшләр эшләмәгез, потому что без хата потенциаль эшләргә, без сезнең таныштырып әйтергә мөмкин. Тикләрендә калды тукәр гада и тәрәзәләр, и, пожалуйста, аятларны үткәрергә була. Хәзер аятлар безнеке язын була, була. То есть, одна без можем отображениясыз үткәрергә аятларны. Багабыз да шул мәчеткә елакларыбыз тора. И субханалла, бар шундый кешеләр кайсылар әйтәләр, что татарларны кемдә безнең ниләр, муфтиләр шундый бар Мордовияда. Кайсылар әйтәләр, киләләр дә, администрация эшләре, все, татарларны кемдә не притесняет. Мин әйтәм, шу кайсылар киләләр, любой татар белән, любой абыстай белән сөйләп баксыннар Чамникада, любой кеше белән, татар белән, мужик белән, хатын белән сөйләсеннәр, нинди хәлдә без хәзер Чамникада татарлар. Анда мең татар тора Чамнинский районда. И вот шул любой кешедән сорасаң, и любой кеше әйтә, что без монда Чамникада шундый отвратительный положение, безне даже считаться не хотят безне, блин. Без хотя бы, негадир мы на тезде с Юлианом, да. Без гады, если узга тышта, без хотя бы, давай без гады, без согласен, давай без гады, узга урон. И вот что, значит, не хакын, без гады хотярагыз. Кем мы без создадык, хотярагыз, чтобы без акчага могли улучшутышка тезерге мать юг. То есть, Аллар, акчага бергелер экелеми, кюргелер экелеми мать не де. Просто мать без гады, Аллар, абзан рахмет улян, ул мать не тезде без Юлианда, Юлианда прямо якши күрене, ул ничек әтергә, прямо йөрегән кешеләргә, узган кешеләргә, кем юлга, анда Чувашияга бара, Татарстанга бара, шул юл Чамнинка аша усалар кешеләр. Ул бик күренә, бик шундый күркәм тора. И юлдан ни әлдән инде плюс остановка янында. Шунда картлар да, яшьләр дә мөмкин йөрегә, машинасы йөрегә, мәчеткә, то есть бик якын. Әлхамдулилла. И вот аларга күрәсең, ышамый ул нәрсә, то что юл янында күренгән тештә. И сездер азан кыскырысыз, хәзер безгә дер покой бирмәсез. Әтәбез безнең без азан кыскырыйк, безнең монда татар авылда тигел, анда мусульман авылда тигел, монда безне окружать итәләр, анда православлар безне азан кыскырыйк та. И азан кыскырыла ул качан чакырта кешеләрне мусульманнарны намазга. Нәгә без урысларга кычкырыйк азанны, нәгә без сезгә әйтик. Вот аларның хатмаска, то что сез кычкырасыз, инде неформальный сүннәтә дә, сез кычкырасыз азан безгә йокларга бирмәсез, покой бирмәсез. Вот шул аларның сабаплары безгә каршы тору. Алар просто үз-үзләреннән чыгаралар шул проблемаларны. То есть ул проблема түгел, бегенгесе кемгә ул проблема түгел, сезнең Чамзинканың ни мәчете. Тем более ул кемгә дә не мешает. Килгәнле градостроительный план, никакой анда, ничкәтәләр, условия шундый не бар, качан здание тезиләр дә, и ул может анда опасен для жизни тезиләргә. Ну, бактылар әле хәмәр проверили, весь как положен тезиген, никакой анда ниләр юктыр, шундый для жизни опасность, что приносил бы здание, альхамдуля, никакой не юктыр, альхамдуля, то есть весь тәртипле. Юктыр анда шундый ничек әтергә. Ничек үзгә илләрдә тәлә то, что анда газовая труба муза, тагын нәрсә муза, мешать итте анда, или тагын, никакой анда юктыр. Вот. Бирмәс, что бирмәскә безгә мәчет, аларның сабап юктыр, бер сабап та юктыр. Сабабы неформальный, сез азан кыскырасыз. Все, без сезгә каршы кыскырабыз, сез азан кыскырасыз.
Администрация, нәрсә тәләп итәсең моны, мәчетне сүтегез диме?
Безгә килгән инде, шундый ни, хатлар килгән инде и газеташа местный газеташа җибәргән инде глава района то что нужно җирне китерергә соответствующее положение чтобы аны дальнейшем использовать то есть без ангарды куна то есть без должны аны юг итәргә ул мәчетне стеналарын весь итәргә мәчетне без әтәр килдек тә сез безгә предлагаете безнең собрание иде общее собрание Ты, по-моему, собрание, да без видеокамеры, гадости, шердык, у собрания на карчиклар, картлар, катынкыз, жилып, альхамдар, возмущать, тэлэсик, администрацияның миллиарин чакыртык, представительларын, анда депутатны чакыртык. Мэтэрэс, вот бездэнг, шунды вот газетны кусатым, сіз глава района бізгэ предлагайте, да, ул жирне соответствующие положение китерега, чтобы ул бумаз, анда булсын, чтобы пригодны дальнейшие условия. Мэтэм бу нэстэ ул предлагайте, да, бізгэ снести мэчетны мэчетны юг итерге. Тэгэлэр нэстэ дэ этэрмэлэр, анадан сурагас, ну мэтэм, сіз килдегіз представители администрации, сіз должны бізгэ джавап береге, никсэн сіз бізнэ шула интэсэс. Ялар нэстэ этэрмэдэлэ. И шунан сэн мэне, алла алар дошман болуп иттеле татандылар. Ул бир ржигать итте, ул бир анда татарларны буты. Мен там эгер да мен ржигать итте, мен усами же религиозный ненависть, мена башны статья уголовный. Меня это не так, привлеките, я говорю, меня с того, что они там что-то незаконно нашли. Какие-то меня там готов ответить за свои слова, за свои действия, я говорю, меня что-то неправильно нашли. Меня там шли, меня там все как есть. Чем это? Я ангала, без сюжета ангала, доктор, мы там ничего себе сбегает, я сейчас ничего что-то раз, слышу, но весь этим спонала. А ну да, я рама этерге. И что нам синтет он дар, Дубинский район года, инде администрация га интерге вот шанда. Имам бар, шунди имамы из бар, а не бар, га сана контролирует его, шунди спонала. И вот хазир, инде результат кетеп трав, кетеп без инде места без бирдек, чтобы без ге безвозмездное срочное пользование были сильные, то есть закон на ноги треба адвокат ангар. То есть на то, что без ге администрация обязана иде Китерге, береге у жерне безвозмездное срочное пользование, а не в аренду. То есть алар изначально ошибка бердилер, и альхамдулиллях пускай ошибкаларын исправительсиндер, бизге яңадан бисиндер безвозмездно.
Чамжинка бистеси мама Раил Хазрат Муси менен әңгемени биздин интернет сахифабызда да тыңлай аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосу.
Сез Азаттык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда быйыл 60% машина кредит алынган. Автокредитлар орто. Республиканын иң сөйлөтлү өсмүрлөрү Пекинге жолго кетти. Алар анда 10 күн болушат. Башта Уфадагы хабарчыбыз Рамзи Табулев жол халакаты турунда сөйлөй.
Иглин районындагы авариядан соң Chevrolet водителе һәм аның 17 яшьлек пассажиры дәваханага алынган. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясының хәбәр итүләренсә, Chevrolet водителен гаепле дип табуларылы ихтимал. Әлегә ул тәфтишчеләр һорауларына җавап бирмәгән. Ауыр хәлдә Өфүләге бер дәваханала ята. Исегезгә төшерәбез кисә Иглин районы биләмәһендә Chevrolet Cruze автомобиле фураны кабып үтеп барган вакытта аның яктауына тиеп каршы килүче йөк машинасы менән бәрелде. Еңел автомобиль менен ыңгай юнәлештә хәрәкәт итүсе ике йөк автомобиле лә аварияга эләгә. Хөдөмтәлә шүрәлелә ултырган 7 яшьлек һәм 11 айлык бала тагы да йөк автомобиленең водителе һәлак була. Һуңгарак ошу фура пассажиры 40 яшьлек катындың дәваханала гомере өзелде. Иглин районындагы авария сәбәпле Өфе Силәбе юлында 20 километрлык автомобиль тыгыны барлыкка килде. Башкортстанда һәр икенсе автомобиль кредитка һатып алына. Мәгълүматтардан күренүенсә, ярты ел дәвамында республикала 8000-дән ашу автокредит тапшырылган. Банктар бер кешегә уртаса 415 000 сумлык суда биргән. Ә елның икенсе кварталында яңа машиналарның якынча 60% кредитка алынган. Ил буенча бу вакытта ямгыһы 325 000 автомобиль бурысқа һатылган. Тармакта сауданы кемитмәү өчен банк ставкаларын субсидиялау программасы кабул ителде. Дәүләт ярдәмена ярашлы Башкортстанда һуңгы 3 айда ел башы менән сагыштырганда яңа автомобильләр һатып алу күрһәткесе 2 тапкырга арткан. Республикала эре банктардың береһе Социнвестбанк техник сәбәпләр аркылы ябылган. Финанс учреждениенең рәсми сайтында әйтелгәнсә, әле эште башлау өчен мөмкин булганның барыһы ла эшләнә. Багатиклем банк икенче банкка 500 миллион сумлык кредит биргән, әмма Россия Үзәк банкы һуңгыһының лицензиясын тартып алган. Ошо сәбәпле Өфе банкына кредиторлар сиратына басырга тура киләсәк, дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Сентябрьдә Өфелә тел каһармандары хөрмәтенә һәйкәл асыласак, Бөек Ватан һугышы елларында еңү хакына тылда көч түккәндәргә әлегә тиклем Өфелә монумент юк. Былтыр ел азагында халык башлангысы һәм тырышлыгы менән ошондай комплекс авыргазыла барлыкка килгәйне. Өфеләге комплекс еңү паркында урын аласак, ул сентябрьдә асылыр дип көтелә. Һәйкәлдең бейеклеге 8, скульптур төркеме 5,5 метр. Бул төркем 7-дан торасак, улар нефтсе, игенсе, тимер иритүсе, тукусы, станок артында эшләүче үтмер һәм аның олатаһын сагылдыра. Ошонда ук Башкортстандан фронтка атылган авиация двигательләре корыш, нефть алык төлек таһынландырыла. Һандарда әле Мәскәү өлкәһендә Химки ҡалаһында бронзаны ҡоялар. Башкортстанның иң һәләтле үсмерләре Пекинга ял итергә юлланды. Улар укуда, спортта, мәдәният өлкәһендә яхшы күрһәткестәргә өлгәшкән, төрле олимпиадаларда, бәйгеләрдә еңүләр яулаган 44 кыз һәм егет. Улар арасында Руслан Лукманов та бар.
Узнал я о поездке где-то в середине июня, и я был очень доволен, потому что ну, с России едет не так много человек, и я как-то попал в это число, и не знаю, меня просто изнутри распирала радость.
Без хатыны менен Руслан өчен бик шатбыз. Ул сетергә берәзе беренсен тапкыр гына китә. Без аның өчен бик борчылабыз. Балалар имен генә йөреп кайткан инде.
10 көнлік ял программаға сектәрендә үтмерләр Қытай оқушылары менән дә сорашасак. Пекин һәм Вэйхэй қалаларында яшәп, Көнсугыш дәүләтенең халкы, мәдәнияте, тарихы менән дә таныша ала. Тротау буе башкорттары Корьея, республикалагы иң борынгы авылдарның береһе, Урман Бешқалақта Хаумагыз авылдаштар байрамы үтте. Унда Башкортстандан гына түгел, Рәсәйдең төрле төбәкләреннән ошо авылда тыусылар йыйылды. Урман Бешқалақ ауылында иртә менән алан тавышы иман йортына сакырды. Һәр изге эштең, гыбадәтләрнең фатиха алудан башлануы мусульман халкына хас сифат. Урман Бешқалақта тәү тапкыр үткән Хаумагыз авылдаштар байрамыла мәсеткә йыйылып хәйер һалу, аят дуалар укудан башланды. Күркәм сарыга Башкортстанның һәм Рәсәйнең төрле төбәкләреннән кунаклар, туган ягын һагынып, якташлар, авылдаштар кайткайны. Урындагы халык кунакларды байрам өстәлләре йыр бию менән каршы алды. Борындан тротау халкыбыздың гиендар, байрамдар оештыру урыны булган. Нәкъ ошо изге тау итәгендә урынлашкан Урман Бешқалақ авылы халкы ата-бабаларыбызның изге йолаларын тергезеп, авылдаштарын, якташларын, туганнарын бер курга иде. Авыл осындагы тугай хабантуй яланын хәтерләтте. Тәүсиратта авылдың төп терәге, үз осталарын, яш гаиләләрҙе, өлгөлө йорттар хужаларын, спортсыларҙы, мәғариф алдынғыларын, ағинәйҙәрҙе алҡышланылар. Үткәндәрҙе белеү киләсәккә күпер. Урман Бешқалақлылар быны аңлай һәм туған ауылының бай тарихын ҡәҙерләп һаҡлай.
Урман Бешқалақ ауылы рәсми документтарға ҡарағанда 1757 йылда барлыҡҡа килгән. Ул Ҡунҡаҙай исеме менән йөрөгән. Ҡунҡаҙай Азинғулов тигән кеше шәхес ошо ауылға нигеҙ һалған булып сыға инде.
Ишимбай районында был ауыл тәүгеләрдән мәктәпле була. Уга Зәки Валиди нигеҙ һалған ти ауылдың мөғәлимдәре.
Бында күренекле кешеләр уҡып сыҡҡан. Улар араһында беҙҙең күренекле шағирыбыҙ Яҡуп Ҡолмой, социалистик хеҙмәт геройы Динислам ағай Иманғолов, күренекле шағирыбыҙ Сулпан Иманғолов ағайҙар.
Бигерәк тә ауыл көрәшселәре менән дан тота. Рөстәм Вәлиев 20 йылдан ашу көрәш түңәрәген алып бара. Ошо осырда уның тәрбиәләнеүселәре Башҡортостан, Рәсәй кимәлендә алдынғы урындар яулаған чемпион исемен йөрөтәләр.
Күрәш элек-электән безнең халыктың ҡомартҡыһы булған. Шуға күрә һәр бер оҡыусы егет беҙҙең ниндәйҙер кимәлдә көрәште булып сыға.
Ауылда меңгә яҡын кеше йәшәй. Улар араһында башҡорттар, урыҫтар, сыуаштар ҙа бар. Төрлө милләт вәкилдәре тату ғүмер кисерә. Ҡатнаш ғаиләләр төҙөп туғанлашып бөткәндәр. Күркәм саранан Урман Бешқалақ ауылы халҡы киләһе йылда ла осрашырға һөйләшеп, йорттарына таралышты. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыҡтың бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.